Hej og velkommen til tredje afsnit af podcasten Freelance, en podcast fra Fagbladet Journalisten. Mit navn det er Bjørn van Overem Hansen, og i det her tredje afsnit, der skal jeg ud og tale med Anton Geist, der er journalistisk chefredaktør og tidligere indlandschef på Dagbladet Information. Og noget af det, vi skal tale om i dag, det er journalistisk troværdighed, og hvordan man bedst muligt underbygger den, når man pitcher sin historie til et dagblad, fordi noget af det, Anton siger, det er, at det er det allerstørste selling point for ham. Det er det, der afgør, om han vil bringe historien eller ej. Det er, om den fremstår troværdig. Og han har simpelthen nogle helt konkrete tips til, hvordan man allerede fra den første e-mail kan tilføje nogle ret simple småting for at fremstå langt mere troværdig. Vi skal også tale om journalistisk pitch og idégenerering mere generelt, hvordan man forfatter den her e-mail, man måske sender til redaktøren. Det er dagens program, og med det vil jeg sige velkommen til tredje afsnit af podcasten Freelance. Anton Geist, tak fordi jeg måtte komme forbi.
Selvfølgelig.
Din kontor her på Store Kongensgade. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv kort og din egen sådan, tur op gennem mediebranchen?
Jo. Jeg hedder som sagt Anton Geist, og jeg er journalistisk chefredaktør. Det er rigtigt, jeg var indlandschef før det. Og jeg er egentlig ikke uddannet journalist, så jeg har ikke gået på journalisthøjskolen. Jeg har gået på litteraturvidenskab på Københavns Universitet og kom ind som litteraturanmelder og har skrevet kulturjournalistik i Tidernes Morgen. Og så er jeg endt med at lave noget, som er meget mere sådan journalist-journalist-agtigt. Og jeg har egentlig tit tænkt på, at det har været meget bedre for mig at være uddannet på journalisthøjskolen, men det er jeg altså desværre ikke.
Hmm. Og vil du fortælle lidt om freelance-journalistik på Dagbladet Information?
Ja, vi har jo nogle gange artikler i avisen, der er skrevet af freelancere, men jeg tror mindre end andre. Vi køber ikke så meget udefra. Vi vil helst bruge pengene på medarbejdere i huset. Det er også lidt forskelligt, alt efter hvilken redaktion vi taler om på avisen. Vores kulturredaktion er dem, der bruger flest freelancere, men det er også fordi, de bruger mange kulturanmeldere. Men når vi taler om sådan ren journalistik, så er det ikke så meget, vi køber. Men det er selvfølgelig noget, det er klart. Og man skal også, det er også sådan, at man som redaktør helst skal have nogle freelancere, man kender, som man ved, man kan ringe til, hvis et eller andet brænder på. For det er klart, at en redaktør på en lille avis som Information står jo nogle gange i den situation, at alle mand er optaget af et eller andet, og så sker der noget andet. Og så skal man jo kunne sætte en eller anden til det, og nogle gange skal det så kunne være en freelancer.
Og i hvilke situationer er det typisk, at I ligesom tilkalder hjælp udefra?
Jamen hvis vi forestiller os, at der er kommet finanslov, og der er et eller andet andet, der er i gang, og alle på Informations indlandsredaktion, de sidder og arbejder på det. Og så sker der et eller andet tredje. Annoncerer PET en eller anden storstilet aktion, som ingen har kendt til, og der er simpelthen ikke nogen hænder til det. Så det første, vi gør, det er at se, har vi en aftenvagt på visen? Altså, vi har altid en aftenvagt, der møder en senere og klar til at tage det, der lige er, men det kan være, at vedkommende også er optaget. Og der er det rart for en redaktør at kunne ringe til en freelancer og bede dem løfte en eller anden given opgave. Men det er ikke noget, vi gør ret meget. Jeg tror, de fleste artikler, vi har i avisen af freelancer, de er opstået på den måde, at freelancerne har henvendt sig til os med en idé til en historie, og så vi synes, at den var god, og har købt den af.
Og det er jo det, jeg gerne vil nemlig tale med dig om. Ja. Altså, hvad er det, der gør, at et pitch til en historie skiller sig ud fra mængden i, ja, i indbakken?
Altså, det er jo klart, at historien skal være god, simpelthen. Altså, og det skal journalistik jo. Det er jo det, I lærer om på journalisthøjskolen, hvordan laver vi en god historie. Altså, så det er selvfølgelig en fuldstændig forudsætning. Noget andet er, at det skal fremstå troværdigt for os. For jeg tror, der er den forskel på, når vi får en artikel fra en fast medarbejder, og så når vi får en artikel fra en freelancer, at vi kender jo tit ikke freelanceren på forhånd. Så vi ved ikke rigtig, om vi egentlig kan regne med, at de har styr på alle detaljer, og har de husket at tale med alle relevante parter, og refererer de den kritiserede part lojalt, og gør de alle de ting, som vi synes er vigtige. Det kan vi ikke helt vide, når det ikke er vores egne folk. For vores egne folk kender vi jo, og har jo også for manges vedkommende oplært i, hvordan vi synes, man skal lave journalistik. Men det, sådan er det jo ikke med freelancer. Og derfor vil jeg sige, et godt råd fra mig vil være at tænke over, hvordan kan man præsentere sin historie så troværdigt som muligt. Altså, hvordan kan man sikre sig, at redaktøren i den anden ende tror på produktet. Og det er jo ved at være meget sådan transparent og sige, her er historien, hvad ved jeg. Jeg kan huske, at jeg engang har fået for eksempel fra en freelancer, der også havde lavet sådan et notat med, hvad sagde de forskellige kritiserede parter. De har sagt sådan og sådan og sådan, og jeg har valgt at tage det her med i historien, men de har altså også sagt sådan og sådan, for eksempel. Ikke? Og det er jo sådan en høj grad af transparens, som gør, at jeg som redaktør føler mig tryg ved, at det er en, der har styr på det, og jeg kan også tjekke, er det, han har taget med i interviewet, er det så det væsentligste fra vedkommendes selvforsvar, eller er der noget andet, jeg hellere vil have med, for eksempel. Og at tænke i en eller anden troværdighed omkring sit produkt, det vil jeg synes var ret vigtigt.
Altså, og en måde at gøre det på kunne være at sende udskriftet et interview, man har lavet med.
Ja, det kunne det for eksempel være. Og
så, vil jeg så sende et highlight med og sige, det er det, jeg valgte at tage med. Det er citatet.
Og det kan jeg jo slet ikke sidde og kræve af en freelancer, også fordi freelancer er jo ikke særlig godt betalt. Men hvis man som freelancer alligevel har skrevet sit interview ud, og det er jo er jo heldigvis nu lidt nemmere, end det var før i tiden, så det kan være, man har fået skrevet det ud, ikke? Hvad hedder det? Så kan man jo godt sende det med. Det er bare et eksempel, og det er ikke noget krav, vi har overhovedet til freelancere, men det vil være sådan en lille ting, der gjorde, at jeg som redaktør tænkte, det forekommer ret troværdigt. Altså, det er bare et eksempel. Det kan også være, her er linket til den side på Danmarks Statistik, jeg har tallene fra, eller et eller andet i den retning.
Altså at få det ind i pitchet er en god idé, hvis det er...
Ja, det vil jeg synes, ja. Fordi jeg vil, en af mine hovedbekymringer ved at bruge freelancer, det vil helt klart være, at jeg er sikker på, at de har styr på det, og lever de op til de krav, som vi stiller på information til god og lødig journalistik. Det er jo også ofte sådan, at det er ret... unge, måske helt nyuddannede journalister, eller endda journalister, der er ved at blive uddannet. Og det er også klart, så kan man jo ikke regne med, at de nødvendigvis har så meget erfaring. Så er det jo oplagt, at det kan være, at de har overset et eller andet. Og det er en rigtig god idé at tænke over som freelancer, tror jeg. Hvordan kan man forvisse redaktøren om ens produkts troværdighed?
Og når det så hænder, at du eller en af de andre redaktører får et pitch i indbakken, som I giver grønt lys, siger ja til ideen. Kan du så fortælle lidt om jeres redaktionelle rolle, efter I har sagt ja? Hvor meget er I med indover?
Det er helt klart mit indtryk, at vi en redaktør bruger længere tid på en freelancers artikel i gennemsnit, end man gør på en fastansats. Og det er jo meget klart. Det skyldes jo igen, at de fastansatte ved, hvad det er, de forventes at levere på information, og det gør en freelancer ikke nødvendigvis, og måske er en freelancer også en lidt mere urutineret journalist, så det er gennemsnitligt noget, vi bruger mere tid på, og der er det selvfølgelig også vigtigt, at freelanceren forstår, at der er en redaktionel proces, som sagtens kan være rigtig mange gange frem og tilbage, og sådan bliver det nødt til at være. Altså, jeg synes tit, at vi betaler for lidt for freelance-historier i betragtning af, hvor relativt meget bøvl freelanceren kan have frem og tilbage med redaktøren. Det er heldigvis, vi har faktisk i løbet af de sidste år løftet vores honorartakster en hel del, fordi vi synes, vi lå meget lavt. Og så køber vi endnu lidt mindre, end vi gjorde før, men vi betaler så til gengæld lidt bedre for det. Men det er altså fordi, at vi er klar over, at der vil typisk være ret meget frem og tilbage mellem redaktøren og journalisten, og jeg vil tit spørge om alt muligt, som ikke står i historien. Altså, der vil tit være ting, som jeg tænker, hvad har han og han sagt? Dem har du ikke spurgt, kan jeg ikke se i historien? Det kan så være, at freelanceren har talt med vedkommende og valgt ikke at tage det med i historien, men hvad har de så sagt, spørger sig om, og så skal de til at sende det til mig også. Og sådan noget. Der kan være meget frem og tilbage.
Hvor mange pitches får du præsenteret sådan på en gennemsnitlig uge, for eksempel?
Hvor mange jeg får præsenteret på en gennemsnitlig uge? Da jeg var indlandsredaktør, vil jeg tro, jeg fik måske et par stykker om ugen. 2-3 om ugen eller sådan noget i perioder. Jeg har også indtryk af, at der er sådan nogle perioder, hvor journalistuddannelserne laver nogle større opgaver. Så jeg kan godt... Jeg synes, nogle gange kommer man ind i sådan en storm af freelance-henvendelser, hvor folk har skrevet en eller anden bestemt opgave, som ligger på et bestemt tidspunkt på året. Så der kan pludselig være perioder, hvor man får en forfærdelig masse henvendelser. Måske faktisk nu, når vi taler om det, ja, kunne det være et tip at sige, at det måske kan være smart nok at prøve at lægge sine henvendelser lidt andet sted, end der, hvor man ved alle de andre henvendelser. Fordi at, så er konkurrencen jo lidt mindre.
Det er en god pointe.
Ja.
Så, og hvis du bare sådan hurtigt slag på tasken, hvor ofte sker det, at noget ligesom går igennem? At de, hvis der kommer 2-3 om ugen, cirka?
Ja, men vi er ret kredsende, det er vi virkelig. Så jeg tror, jeg siger måske ja til hver 20. henvendelse, eller noget i den retning, hver 15. henvendelse, sådan noget der.
Og er der ligesom et træk, der går igen? De pitches, der ender med at gå igennem? Hvad er udslagsgivende for, at det lige bliver dem?
Jamen, det er jo selvfølgelig, er historien god. Altså, det må være det væsentligste. Altså, er det en god og vigtig historie? Og hvis det er en fuldstændig forudsætning, selvfølgelig. Ikke? Men dernæst er der nogle andre kriterier, og der synes jeg, at troværdighed er et for os meget væsentligt kriterium. Altså, er vi sikre på, at det her, det holder? Er vi sikre på, at det er rigtigt? Og det er jo... Især hvis... freelanceren kommer med en historie, som har sådan lidt undersøgende karakter, hvor man altså, man kan sige, at undersøgende journalistik er jo kendetegnet ved, at man påstår, at virkeligheden ser lidt anderledes ud, end offentligheden ellers har fået at vide. Ikke? Fremfor man bare interviewer nogle kilder om et eller andet givet forhold, så siger man faktisk, nu skal I høre, sådan og sådan ser virkeligheden ud, det er der ingen, der har fortalt jer før. Især når man opererer i den genre, skal man jo være fuldstændig sikker på, at det så også er rigtigt, det man siger, for ellers kommer man jo til at ligne en kæmpe klovn, og det gør vi jo så også som avis, hvis vi skyder det af, og det er forkert.
Når man pitcher historien, for eksempel et undersøgende projekt, nogle af de her ting, hvor langt så du gerne, at man er i sin research? Altså, hvor færdig en idé skal man have?
Jeg synes ikke, at det er rimeligt at kræve af freelancer, at de kommer med en fuldstændig færdig historie. Fordi det er jo ikke specielt godt betalt, og hvis man så risikerer at have siddet og lavet en hel historie, som så bare bliver afvist, så er det jo rigtig surt. Men det er også, man må også regne med som freelancer, at hvis man kommer med en idé til en historie, så kan man kun få et betinget ja fra en redaktør, fordi virkeligheden kan jo vise sig at folde sig helt anderledes ud, end journalisten har forestillet sig, og så er der måske ikke nogen historie. Men der er jo også tilfælde, synes jeg, hvor man må sige, at avisen ligesom går med på at finansiere noget research, som avisen kan være indforstået med, måske ikke bliver til noget. Fordi den research-opgave kan være for tung til, det er rimeligt, at det ikke skal blive betalt, hvis du forstår. Mm. Altså, hvis en freelance-journalist kommer med et virkelig godt pitch på noget, som kræver en del research, og hvor man faktisk ikke ved helt, er der en historie på den anden side, så kan avisen jo godt i nogle tilfælde vælge at sige, det synes vi er så god en idé, eller så vigtigt, at det vil vi gerne prøve at se, om vi kan finansiere, ligegyldigt om der kommer en historie ud i den anden ende. Men det hører altså desværre til sjældenhederne, og det gør det desværre, fordi vi har nogle ret små freelance-budgetter. En ting, jeg faktisk kom til at tænke på, det var, vi gør også nogle gange det, at vi hooker en freelancer op sammen med en fast medarbejder.
Okay.
Og det kan være, fordi en freelancer måske kommer med en idé, som... Vi har en fagmedarbejder, der ved rigtig meget om det område, vedkommende vi skriver om. Så kan vi finde på at sige, at det synes vi er spændende, men vi har også hende her, så kan I to ikke arbejde sammen om den der, og så aftaler vi en eller anden takst, som freelanceren kan få for, det, for de artikler, der kommer ud i den anden ende. Og det kan også være, fordi vi tænker, at det er en rigtig, rigtig god idé, men vi er ikke helt sikre på, at vedkommende kan forløse det på den måde, vi gerne vil have. Så derfor sætter vi freelanceren sammen med en mere rutineret skribent herindefra.
Er det en hyppig konstellation, I laver?
Det har vi i hvert fald gjort nogle gange. Vi gjorde det blandt andet med et undersøgende projekt om Grindstedværket, kan jeg huske en, der kom med en virkelig god historie, hvor vi tænkte, det har vi en fagmedarbejder, som er rutineret i at lave lige præcis den type historie, så dem sætter vi så sammen. Og det kan jo også være sjovt for en ung journalist under uddannelse at prøve at arbejde sammen med en, der er lidt længere fremme i sin karriere. Og, hvad hedder det? Det tror jeg kan være en meget lærerig proces egentlig.
Nu nævner du, at I har de her takster altså for freelance-arbejde. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan processen ligesom forløber. Altså når man kommer og præsenterer sit pitch, hvordan kan du bare, altså nogle overordnede...
I forhold til taksterne?
Ja, i forhold til prisforhandlinger. Så ja, bare ja, ja. I overordnet hvor, ja. Sådan rækkefølge.
Ja, men det er egentlig, nu kalder jeg det takster, men vi har sådan nogle minimumstakster, er det mere rigtigt at kalde dem. Og det vil sige, vi har aftalt med vores tillidsmænd forskellige takster for forskellige typer artikler af forskellige størrelse, men det er altså minimumspriser. Så det skal man i hvert fald have. Og så kan det jo sagtens være, at noget er så tungt, at, hvad hedder det, at man bliver nødt til at aftale en højere pris. Og der er det klart, at der skal freelanceren selvfølgelig altid sørge for at prøve at få det aftalt på forhånd. For det er jo langt sværere på bagkant at få forhandlet sig frem til en god pris, end det er på forkant. Så der, der vil den kloge freelancer jo, før man indgår nogen aftale, have aftalt, hvad får jeg for det her? Og der er det jo helt rimeligt at sige, jamen prøv at høre, til den her historie bliver jeg nødt til at rejse frem og tilbage og læse en masse bøger og rapporter og tale med 35 forskellige kilder. Det kan jeg ikke nøjes med en minimumstakst for.
Og så vil jeg måske også gerne lige bare her til sidst spørge dig,
ja.
Kan vi gøre noget for at fange opmærksomheden i sådan en e-mail? Altså er der noget, vi kan gøre for at kommunikere vores idé klart og tydeligt?
Det er lidt svært, fordi det kan også meget hurtigt blive sådan lidt overstyret. Altså det er lidt ligesom med jobansøgninger. Altså der er også nogen, der forsøger med deres jobansøgning at skrive et eller andet helt vildt opsigtsvækkende i emnefeltet på mailen og sådan noget. Det kan godt virke netop lidt overstyret. Så jeg synes, man skal være lidt forsigtig med det. Så jeg synes faktisk ikke, man skal lave sådan et emnefelt, som er sådan noget med, har I lyst til at vide, hvorfor så mange børn dør i trafikken, uden at nogen har været opmærksom på det i emnefeltet, eller et eller andet. Altså et eller andet, der sådan skal fange min interesse på få ord, eller sådan noget. Det her hos os i hvert fald ikke, tror jeg, så meget vejen frem, men det er omvendt klart, at man skal jo meget hurtigt have i sin henvendelse gjort klart, hvorfor den historie, man vil sælge, er god. Altså det er jo det primære. Det handler om, er historien god, og er den vigtig? Så ligesom hvis du skriver en nyhedsartikel, så skal du høre det allervigtigste op foran, og det skal du også i din henvendelse til redaktøren.
Så hvordan kunne sådan et godt emnefelt se ud, for eksempel?
det er jo meget hypotetisk. Et godt emnefelt kunne være det samme som rubrikken på historien. Altså det er jo det, der skal fange redaktørens opmærksomhed, og det er jo også en måde, redaktøren kan se på, er de faktisk gode til at fange nogens opmærksomhed, uden at det bliver overstyret og på en lødig måde, men også noget, der vækker interesse. Så det er vel lidt den samme kunst. Hvis du kan lave en god rubrik, så kan du også skrive et godt emnefelt på din henvendelse til en redaktør, vil jeg sige.
Jeg vil også gerne lige spørge dig, hvordan har du det med, hvis folk ringer med deres pitch?
Det synes jeg er helt fint. Jeg ved ikke, om jeg har nogen sådan præference. Det kan jeg egentlig synes er meget fint, fordi det er jo også, hvis man ringer, man kan også gøre begge dele jo. Man kan sende en mail, og så kan man ringe. Det kan måske være meget klogt, tror jeg, fordi når man ringer, kan man jo have en dialog, og så kan jeg jo spørge, jamen har du tænkt på det og det og sådan noget. Og det kan vedkommende jo så svare på. Så jeg tror egentlig, det kan være klogt nok både at skrive og ringe. Også fordi, ved du hvad, redaktører får simpelthen så mange mails, så man skal også sikre sig, at de overhovedet har åbnet mailen og set, hvad der står i den. Også af den grund er det en god idé at ringe.
Men når man for eksempel har en idé, den redaktør, man kontakter, er det, hvem er det bedste at række ud til?
Jeg tror, det bedste er at række ud til fagredaktørerne, fordi jeg tror, at hvis man henvender sig til chefredaktører, så vil de typisk nok have lidt for travlt med andre ting og lidt for lidt opmærksomhed på den enkelte redaktionsbehov. Altså det ved områderedaktøren bedre, Så jeg synes, at jeg tror, det kloge er at gå til indlands- og udlandsredaktører, kulturredaktører osv. Nogle gange er der jo også sådan mere specifikke redaktører end, hvad ved jeg, graverchef, eller hvad, hvad det nu er for en slags journalistik, man laver. Det er som regel dem, der har bedst forstand på, hvad de lige præcis har brug for.
Så hvis du skal give et godt råd til de journaliststuderende og dem, der lige er blevet færdige, der gerne vil pitche noget ind til jer for eksempel, hvad er det så?
Hvis jeg skal give et godt råd, så er det, at man skal gøre alt, hvad man kan for at vise, at ens historie er troværdig.
Anton Geist, tak fordi jeg måtte komme forbi.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede til podcasten Freelance, som er produceret og tilrettelagt af mig, Bjørn van Overrem Hansen, for Fagbladet Journalisten. Musikken, du har hørt undervejs, den er indspillet og komponeret af Jakob Saulig.